Ljetopis. Na današnji dan 5. novembra 1926. godine, poslije četvrtog atentata na Mussolinija, u Italiji je donijet zakon o zaštiti države kojim je ozvaničen totalitarni fašistički režim. Totalitarizam je složena pojava u društvu. Pojedinac se pretvara u beskorisnu masu u kojoj se stvara masovna lažna svijest i jezik kao sredstvo masovne političke manipulacije. Totalitarna država je država zatvorenog tipa, odnosno društva u kome postoji otpor promjenama, društvo u kome je socijalna pokretljivost smanjena. Antropološki nihilizam, odnosno negacija individua, je logična politička posljedica postojanja totalitarnih posredovanih društvenih odnosa. Stoga je pojam totalitarizma na svojevrstan način uvod u razumijevanje ideologija poput neofašizma, neofašističke države. Totalitarizam je jedan od oblika političkog poretka. Definicija totalitarizma je kao takvog nastala u prvoj polovini 20. vijeka kada se pojavljuju prvi totalitarni režim. Prvi koji je upotrijebio taj izraz bio je Benito Mussolini. Totalitarizam se definiše kao moderni, sveobuhvatni despotizam koji uz pomoć terora teži da zagospodari svim aspektima života svojih građana, to jest podanika, razarajući preduslov svake slobode. Na čelu države se nalazi partija kojom upravlja jedan čovjek, diktator. Prvi pokušaj definicije totalitarizma su bili nekritički i deskriptivni. Totalitarizam je često bio zamjenjivan tiranijom. Ovi sistemi, pored određenih sličnosti, ipak su u dobrom dijelu različiti. Dok u tiraniji nema zakona, već vlada samovolja jednog čovjeka, tiranina, u totalitarnom sistemu vlada teror umjesto pozitivnih zakona i ustava koji su usvojeni. Teror je tu da vladajuću ideologiju pretvori u stvarnost. Ovakvi režimi se stvaraju u ekonomski i politički nestabilnim državama. Svaki totalitarni režim ima, pod 1, službenu ideologiju koja obuhvata sve vitalne aspekte čovjekovog postojanja, u kojoj se bar pasivno priklanja svako ko u tom društvu živi. 2, jednu jedinu hijerarhijski organizovanu vladajuću partiju kojom upravlja jedan čovjek, diktator. 3, sistem terorističke policijske kontrole koji u interesu partijskih vođa podržava, ali i nadzire vladajuću partiju, a teroriše pored iskazanih neprijatelja i potpuno proizvoljne subjekte. 4. Potpuni monopol nad sredstvima javnog saobraćaja. 5. Potpuni monopol nad sredstvima oružane borbe. 6. Centralna kontrola nad cijelim privrednim životom. Sve se ovo može svesti samo na 3 činioca. 1. Totalitarna ideologija, 2. Partija pojačana policijom i 3. Monopol nad industrijom i sredstvima javnog saobraćaja i svih vidova komunikacije. Ideologija je oblik društvene svijesti i sistem ideja o nečemu, u ovom slučaju o državi. Ideologija predstavlja srž totalitarnog režima jer je u svakom slučaju veća od pojedinca, države i vladajuće partije sa kojom je u tijesnoj vezi, jer svaka partija mora da ima ideologiju bez koje ne bi mogla da postoji. Ideologija se koristi kao izgovor uglavnom za obračun sa političkim neistomišljenicima, antidržavnim elementima, disidentima, pa čak i sa pojedincima koji su napravili grešku sasvim drugačijeg karaktera od političkog, jer svaka greška se politizuje i dovodi u sukob sa ideologijom, da bi se omogućilo dejstvo terora. Tajna policija izvršava jedan od najvažnijih zadataka, a to je potpuna kontrola svih aspekata ljudskog društva, koji je jedan od osnova samog totalitarizma. Da bi to ostvarila, tajna policija neprestano prisluškuje, hapsi što stvarne prekršioce zakona, što nevine građane, snima, prati, presrijeće, provaljuju privatne stanove, vrbuje u svoje redove prethodno ucijenjene građane. Bez toga, opstanak totalitarnog režima bio bi doveden u pitanje. U nekim slučajevima, policija predstavlja opasnost po vladajuću partiju i režim ako u određenom trenutku stekne preveliku moć i ovlaštenje. Da bi sačuvali svoje položaje, diktatori i članovi partije se često obračunavaju sa komandantima tajnih policija i organa izvršne vlasti. u totalitarnom režimima kršenje osnovnih ljudskih prava i prirodnog prava jeste česta i svakodnevna pojava. Bez obzira na to što postoji Ustav koji garantuje u većini slučajeva sva ljudska prava, ona su ugrožena od državnog aparata sve vrijeme. Većina današnjih totalitarnih režima su u svijetu komunistički, koji su barem u nekoj mjeri reformisani kako bi se prilagodili savremenim svjetskim tokovima i sistemima kao što su sloboda kretanja i slobodno tržište. Na današnji dan 5. novembra 1937. godine Adolf Hitler održao je sastanak sa svojim najmoćnijim saradnicima i saopštio im plan daljnjeg političkog i vojnog djelovanja. Sa sastanku su bili prisutni ministar vanjskih poslova, ministar rata, vrhovni zapovjednik kopnene vojske, zapovjednik ratne mornarice i zapovjednik Luftwaffe. Hitler je zamolio prisutne da u slučaju njegove smrti to izlaganje shvate kao njegov politički testament. Po Hitleru, cilj njemačke politike je očuvanje i povećanje njemačkog naroda. Za ostvarenje tog cilja, nezaobilazan je životni prostor kojeg Njemci u poređenju sa ostalim nacijama nemaju dovoljno. Hitler područje njemačke ekspanzije vidi, za razliku od Francuske i Velike Britanije, u Europi. Za ostvarenje tog cilja nužna je upotreba sile. Hitler je odredio kao najpovoljnije vrijeme za ostvarenje njemačkih ciljeva period od 1943. do 1945. godine. Njemačko naoružanje bi u tom periodu bilo u zenitu, a kasnije bi postojala opasnost od zastarijevanja. Svijet očekuje udarac od Njemačke i iz godine u godinu sve više se za to priprema. Osim toga, potrebno je ostvariti ciljeve prije nego što ostari nacistički pokret, pa i sam Führer. Podatak o tom sastanku ostao nam je sačuvan u obliku memoranduma koji je sastavio Hitlerov vojni adjutant, pukovnik grof Friedrich Hosbach.
Ljetopis.